Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având titlul Citate din predica fratelui Branham, un prizonier al lui Iisus Hristos, prima parte. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire fie aduse Domnului pentru că putem să purtăm în noi această nădejde și siguranță. Pentru că Dumnezeu a dat promisiunea, putem să ne bizuim cu toții pe ea. Dacă ar fi fost dată de Mahomed sau de oricine altcineva, atunci am putea fi îngropați cu el. Dar pentru că Dumnezeu a dat făgăduința, ne putem odihni în ea și putem ști că ziua va veni. Nimic nu este mai sigur decât revenirea Domnului. Nimic nu este atât de sigur. Sunt oameni care îl așteaptă, și așa cum este scris în Timotei, care iubesc arătarea lui. Există oameni care iubesc arătarea lui. Nu doar pe el. Ci tânjesc să fie uniți cu el. Astfel de oameni trebuie să devenim noi. Dacă acest lucru nu este așa, atunci trebuie să se întâmple foarte repede, astfel încât să se împlinească așa. Cunoașteți cu toții cuvântul din Epistola către Timotei, în care Pavel spune că Domnul va da coroana în acea zi, dar nu numai lui, ci tuturor celor care iubesc arătarea lui, arătarea Domnului. Cine dintre noi poate spune asta? Cine poate spune asta în această seară? Că noi îl iubim nu numai pe Domnul, ci și arătarea lui. Asta înseamnă ceva pentru noi, cuprinși lăuntric. Aici este scris în 2 Timotei 4, versetul 8. De acum înainte mi este pregătită cununa de biruință, a dreptății, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce au iubit arătarea Lui. Aceștia sunt oameni care sunt și pregătiți. Care o așteaptă cu o bucurie profundă în interiorul lor. Și cu cât ajungem mai mult în strâmtorare în lucrurile exterioare, și cu cât suspinăm mai mult, cu atât suntem mai adânc uniți cu Dumnezeu. Cu cât suntem mai smulși, mai desprinși de pământ, cu atât suntem mai adânc uniți și legați cu Dumnezeu. Cine are încă toate rădăcinile bine înfipte aici pe pământ, acela cu siguranță le are încă destul de neînrădăcinate duhovnicește. Dar cine le-a smuls de pe pământ, le poate înrădăcina tare în Dumnezeu. Ce privilegiu! Astăzi am adus o predică a fratelui Branham, intitulată Un prizonier al lui Iisus Hristos. Și am citit doar câteva pagini. A avut să-mi spună foarte mult. Înainte de a citi unele pasaje, mi-ar fi plăcut să vorbesc cu cineva care a fost odată în captivitate. Este întotdeauna atât de ușor să filozofezi în teorie, chiar și despre lucrurile legate de credință. Dar nimeni nu știe cum arată realitatea decât dacă a trecut prin ea
Es gibt genügend, die haben von der russischen oder
există o mulțime de oameni care au auzit despre captivitatea rusă sau chineză și despre cum le-a mers oamenilor. Iar unii au auzit și despre cum le-a mers celor din captivitatea germană. Dar dacă vă uitați la acești oameni care au trecut prin asta, care a fost cu adevărat privați de orice drept, care a fost prizonier, eu am văzut prizonier, am văzut prizonieri ruși, le-am dus pâine, erau îngrădiți, în partea de sus era sârmă ghimpată, iar în partea de jos sârmă normală. Dar acești oameni nu mai aveau niciun drept. Ei se aflau pe un pământ străin. Se putea face cu ei orice se dorea. Doar biruitorul avea un cuvânt de spus cu privire la ei. Dacă noi am devenit prizonieri ai Domnului și El ne-a biruit pe noi și viețile noastre, atunci El hotărăște. Abia atunci suntem prizonieri al lui Iisus Hristos. Nu atunci când umblăm liberi și filozofăm despre captivitate sau despre viața cu Iisus și trăim propria viață. Ci abia atunci când toate aceste lucruri devin cu adevărat o realitate divină în viața noastră. Abia atunci mărturia noastră este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea, acest gând pe care Pavel îl exprimă aici. Cununa de biruință pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea. Dar nu numai mie, ci tuturor celor care au iubit arătarea Lui. Nu numai apostolii și profeții vor fi încoronați, nu doar bărbații lui Dumnezeu, ci toți cei care au crezut mărturia lor și sunt încadrați. Cunoașteți pasajele din Scriptură și cuvântul Domnului nostru. Oricine primește un profet pentru că este un profet, va primi răsplata unui profet. Nu trebuie să fii profet sau apostol pentru a fi răsplătit odată. Dar trebuie să recunoști, să recunoști înaintea lui Dumnezeu că Dumnezeu a trimis apostoli și profeți. Și trebuie să primești mesajul divin pe care l-au adus și să-L iubești din toată inima pe Domnul care i-a trimis și astfel să aștepți arătarea Lui. Nu sunt prea mulți din aceștia care să îndeplinească tot ceea ce cere Domnul, dar suntem pe cale să ajungem acolo. Fratele Schmidt a citit cuvântul prețios și fiecare verset, fiecare rând, fiecare gând este prețios. Dar pe mine m-a atins acest verset. Este versetul 18. Această strigare noi am auzit-o răsunând din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Nu doar că Domnul le-a spus ceva, ci ei au văzut, au auzit, au fost prezenți când Dumnezeu a făcut aceste lucruri. Astăzi noi trăim cu Domnul. Și dacă trăim cu El, dacă umblăm cu El, dacă cuvântul Lui ni se adresează nouă, dacă suntem cu adevărat în împărăția Lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să devenim astăzi martori a ceea ce face Dumnezeu astăzi. Nu martori ai lucrurilor care sunt acum în trecut. Pe acestea le-au văzut alții, le-au auzit alții. Noi trăim astăzi.
Noi trebuie să auzim ce Duhul din comunitate
Noi trebuie să auzim ceea ce Duhul spune adunării astăzi și trebuie să experimentăm și să primim acest lucru. Pentru mine acest lucru are o valoare foarte mare. Nu doar a fi un predicator al cuvântului, ci să vezi, să auzi și să experimentezi prezența lui Dumnezeu, adeverirea lui Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu se descoperă și se face de cunoscut pe pământ. Apoi este adăugat gândul. Și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem. Cele două aparțin împreună. Cine deține cuvântul profetic va fi în legătură cu Dumnezeu care l-a vorbit și l-a descoperit. Dacă eu vă vorbesc, atunci am părtășie cu voi. Atunci există o legătură. Când Dumnezeu ne vorbește, El are părtășie cu noi. Atunci există o legătură. Iar din această legătură cu Dumnezeu, vin sau iau naștere toate aceste experiențe pe care le avem cu Dumnezeu. Aici, în această predică, fratele Branham dă un exemplu. Îl voi citi imediat. Mi-a mers la inimă. Pentru că în ea ni se spune că slava lui Dumnezeu a coborât. Textul acestei predici este în Filimon. Este doar un capitol. Se spune aici în Filimon 1. Eu, Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, trimitem salutul nostru iubitului Filimon. Aici avem gândul pe care l-am exprimat deja. Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos. El a fost luat prizonier sub ascultarea voii lui Dumnezeu. Smuls din tot ceea ce știa mai înainte, din ceea ce a fost învățat și din ceea ce intenționa să facă, introdus în descoperirea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Și astfel a devenit un prizonier al lui Iisus Hristos. Domnul care îl răscumpărase, care îl chemase, care îl pusese în slujbă, urma acum să hotărască el pentru el. Apoi se spune în versetul 4. Îi mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Pentru că am auzit despre dragostea și credința pe care le ai față de Domnul Iisus și față de toți sfinții. Pentru ca faptele tale de binefacere izvorâte din credința ta să se dovedească lucrătoare în vederea cunoașterii oricărui lucru bun care este în noi pentru Hristos. Da, am o mare bucurie și o bogată mângâiere datorită dragostei tale. Căci, dragă frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Un tânăr, nu un bunic, nu un bărbat cu o mare experiență de viață, ci un tânăr, își dedică viața lui Dumnezeu. Și despre acest tânăr se poate spune deja, așa cum am citit aici.
Paulus, erquickt wurde und die Herzen
că până și Pavel și inimile sfinților au fost înviorate prin ceea ce Domnul a putut lucra în acest tânăr. Ce vrea Dumnezeu astăzi? Ce caută El astăzi? Tineri și tinere, noi toți cei care suntem aici și majoritatea dintre noi, aproape că ne-am trăit viața. Așa că Domnul vrea să ne îndemne să trăim restul vieții pentru El, să devenim prizonierii Lui, să ne ridicăm mâinile. Am spus asta aici. Am avut un avantaj mare în viața mea, să experimentez războiul și captivitatea de asemenea. Am văzut cum un general cu 4 stele și-a ridicat mâinile. Eu am privit. Predarea înseamnă să-ți ridici mâinile. Centura era scoasă. Nu erau prea multe saluturi, ci stătea în poziția de drept. Cu mâinile sus, așa umbli în captivitate și pleci unde nu vrei să mergi. Noi toți trebuie să învățăm și să înțelegem ce înseamnă. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă trăim încă noi, nu poate trăi El. Dacă trăiește El, nu mai putem trăi noi. Fie ne urmăm propriile gânduri și voia proprie, sau suntem dispuși să facem voia lui Dumnezeu, pentru ca El să-și poată trăi viața prin noi aici. Așa cum am spus mai devreme, a filozofa despre toate aceste lucruri nu ne va duce la țintă, ci doar dacă aceste lucruri pot deveni realitate. Da, am o mare bucurie și o bogată mângâiere datorită dragostei tale, căci, frate drag, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Aceasta le doresc din toată inima tuturor fraților noștri tineri, ca să vă poată fi dată această mărturie în anii tinereței mele. Cu siguranță mulți s-au putut spune, ne-am înviorat inima cu un cuvânt sau cu o mărturie. Vouă vă doresc din toată inima să se poată spune acest lucru. Am fost binecuvântați. Fratele tânăr a dat o mărturie. Am fost întăriți în credință. Acum, haideți să citim anumite lucruri din această predică, care cu siguranță ne vor deveni prețioase. Voi reflectați o lumină de undeva. Dacă sunteți un creștin, aceasta este umbra voastră, care dovedește că există o viață unde nu mai puteți muri. Pentru că această viață are moartea în ea. Această viață pământească are moartea în ea de la prima suflare. Pentru că așa este rânduit pentru oameni, să trăiască și să moară, după care vine judecata. Evrei 9:27. Această viață pământească are moartea în ea. Dar Domnul a venit în această viață pământească pentru a lua puterea morții, pentru a scoate țepușul morții din această viață, pentru că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și în ea nu mai există moarte. Lăudat să fie numele Domnului. Acest lucru a fost clarificat pentru totdeauna și cu aceasta s-a încheiat. În viața divină nu mai există moarte. Mai departe. Vedeți, este o umbră. pentru că voi sunteți creatori vii, care se mișcă cu abilități de a vedea, de a gândi, de a vă mișca și de a vorbi, cinci simțuri ale corpului. Cu toate acestea, știți că trebuie să muriți. Și există atât de mult necaz. Știți că nu poate fi decât o reflexie. Pentru că viața și moartea sunt amestecate în ea. În acest corp, în această viață pământească. Dar apoi nu mai este așa. Aici este suferință, aici sunt dureri, aici sunt lacrimi, aici este tristețe și aici sunt necazuri. Iar sfârșitul este apoi moartea. În ultima vreme m-am gândit destul de des la viață și la moarte. Și într-adevăr este adevărat că viața cuiva care a trăit fără Dumnezeu nu a meritat să fie trăită. Ce are lumea de oferit? Chiar și pământește văzut. Tot ceea ce pare dulce, cumva lasă în urmă un gust amar. Aici se spune, dacă am devenit lumină, dacă viața noastră este în concordanță cu lumina zilei, umblăm în lumină. Nu numai că a devenit lumină, dar iluminarea a venit peste noi. Pentru ca noi să umblăm în concordanță cu cuvântul care este hotărât pentru acest timp. Și atunci suntem copii ai zilei. Și nu ne mai potecnim, pentru că vedem încotro mergem pe baza cuvântului. Aici se spune mai departe. Vedem că la fel de sigur cum Duhul Sfânt reflectă lumina și viața, aici moartea reflectă întunericul înaintea lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt radiază lumină și viață. Moartea radiază întunericul. Și aici fratele Branham spune, Duhul rău este întunecat. Este ca și cum viața voastră ar fi umbrită. Duhul rău este întunecat. Și știm că El face totul în întuneric. Pentru că El însuși este întunecat. Dumnezeu este lumină. Și cine îl urmează nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nu doar în cuvinte. Câți evangheliști și predicatori au vestit acest cuvânt? Și El nu s-a împlinit cu ei. Dumnezeu dorește ca fiecare cuvânt să se poată împlini cu noi. Acum urmează ceva dintr-o experiență care m-a mișcat. În urmă cu aproximativ o săptămână, am trimis benzi în toată lumea. Cele 7 peceți au ajuns până în centrul insulei Jamaica, unde am fost deja ca misionar. Acolo, în spatele munților albaștri, totul este foarte primitiv. Băștinașii de acolo au un magnetofon vechi pe care trebuie să-l pornești. Știți cum este? Acest grup de acolo avea un magnetofon cu o baterie de 6 volți. Stăteau toți împreună. Așa cum stăm noi aici în această seară și ascultau pecețile. Așa a fost. În timp ce eu vorbeam, i-a observat cum stâlpul de foc, cum același stâlp de foc a intrat în încăpere. S-a dus acolo unde era magnetofonul și s-a așezat deasupra lui. Au luat un aparat foto și au făcut o poză. Exact același era chiar deasupra. O vom mări și o vom pune acolo ca să o puteți vedea. A trebuit să reflectez la acest lucru. Că acești oameni simpli cred din toată inima și sunt legați în interiorul lor cu Dumnezeu, încât El poate coborî în acest fel și depune mărturie în acest fel. Auzim cele mai puternice lucruri, dar noi nu suntem cuprinși, nu suntem mișcați, nu suntem cuprinși de ele. Auzim tot mereu, fără ca Dumnezeu să aibă posibilitatea să repete totul. Nu că acești oameni s-ar fi rugat pentru asta. S-a întâmplat pentru că ei s-au adunat într-o teamă sfântă înaintea lui Dumnezeu. Și poate că o bunică bătrână a spus: Doamne, Tu poți să cobori și în mijlocul nostru, așa cum ai făcut atunci când s-au predicat pecețile. Cine știe? Și Domnul a împlinit deja dorința, cererea acestor oameni. Lucrul convingător în legătură cu această relatare este că a fost adus un aparat de fotografiat și că s-a putut face o fotografie care apoi urma să-și găsească locul acolo pe panou. Nu că am căutat astfel de lucruri. Dumnezeu își rezervă dreptul de a face ceea ce vrea și nu ceea ce vrem noi. Știm cu toți acest lucru. Noi am ieșit din păpucii copilăriei. Deși dacă mă gândesc la Evrei 6, unde Pavel spune că noi nu mai suntem copii care beau lapte, ci ar trebui să mâncăm hrană solidă. Uneori noi încă ne înnecăm cu lapte. Și apoi întrebarea este: cum vom mânca hrana tare? Mi-a tras atenția faptul că poporul Israel a avut de fapt o călătorie minunată până în momentul în care urma să treacă în țara făgăduită. Înainte, Dumnezeu a netezit toate căile. Dacă nu ar fi fost în necredință, ei ar fi ajuns fără probleme la destinație. Dar când a venit timpul să treacă în țară, cei 10 au exprimat clar că nu cred și au tărât și pe alții cu ei, transpunându-i și pe ei în necredință. Dar doi erau gata să creadă. Știți, dacă am înțelege ce vrea Dumnezeu, atunci trebuie să preluăm răspunderea înaintea lui Dumnezeu. Uneori ratăm o lovitură, dar apoi nu ne oprim, ci continuăm. Și fiecare dintre noi care a jucat vreodată fotbal știe foarte bine că fiecare atacant a tras mult mai multe șuturi pe lângă poartă decât în poartă. Dar șuturile date pe lângă nu au fost niciodată numărate. Niciodată. Nu am auzit niciodată vreo persoană care să fi numărat loviturile ratate. Niciun om de pe pământ nu este atât de prost. Toți acei oameni care se uită nu numără când lucrurile merg prost, ci ei țipă, strigă și se bucură când se dă gol. Atunci au dreptul să spună că au fost 3 goluri astăzi. Și știți ce se mai întâmplă? Cu toți am trăit asta. Și pentru că am fost întotdeauna bun la alergat, încă de când eram copil, am avut uneori rolul frumos. Și cine trage tare, într-adevăr, uneori ajunge în offside. Și atunci se și fluieră uneori. Dar cine este undeva și privește, nu ajunge niciodată în offside. Acela niciodată nu iese în afară, la dreapta sau la stânga. Acolo nu se fluieră niciodată. Toți pot să privească. De ce spun aceste lucruri? Pentru a-mi aminti de sport? Cu siguranță că nu. Noi suntem într-o luptă duhovnicească. Și dacă uneori ratăm o lovitură în asaltul nostru asupra fortărețelor diavolului, atunci nu o luăm în considerare, pentru că nici Dumnezeu nu o ia în considerare. La Dumnezeu doar lucrurile care sunt o lovitură reușită contează. Iar practica te face maestru. Cât de frumos credeți că va fi la urmă. Dar noi suntem acum în mijlocul acestui joc. Și nu suntem gata să renunțăm, ci să continuăm cu Dumnezeu. Noi nu putem altfel decât să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să ne asumăm marea sarcină. Mai departe se spune, suntem atât de recunoscători pentru harul lui Dumnezeu care ne-a adus în prezența sa în aceste zile. Noi suntem recunoscători pentru multe lucruri. Da, suntem recunoscători pentru tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Doar asta contează. Toate celelalte nu se pun la socoteală. Domnul a spus odată, copiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât copiii împărăției. Și acest lucru este într-adevăr așa. Dar există încă înțelepciune divină și ar trebui să ne folosim de ea. Ar trebui să fim acolo atunci când El o împarte. Aici se spune mai departe, ora de rugăciune de miercuri seara este doar o scurtă întâlnire în care ne strângem pentru a ne ruga, așa cum am făcut până acum și pentru a avea părtășie unii cu alții. Uneori cred că unele dintre marile lucruri pe care le constat în acest timp este lipsa de sinceritate în ceea ce credem. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în zilele lui John Wesley ceea ce a făcut astăzi, ce s-ar fi întâmplat? Și apoi se continuă. Dacă s-ar fi făcut în vremea lui Martin Luther și așa mai departe. Și astfel comparațiile continuă. Domnul Dumnezeu a coborât într-un stâlp de foc. Ne-a vorbit cu autoritate. Ne-a descoperit tainele cuvântului și ale voiei sale. Și totuși există destui oameni care trec pe lângă aceste lucruri. Și cred ceea ce au crezut întotdeauna. De ce a coborât slava lui Dumnezeu? Pentru că oamenii erau adunați în prezența lui Dumnezeu cu teamă și cu tremur, nu cu frică, ci cu teamă sfântă, cu respect. Crezând sincer că acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele Domnului, acolo este și El în mijlocul lor. Aici fratele Branham continuă. Aș dori să iau din primul verset unul sau două cuvinte. Eu, Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos. Textul pe care doresc să-l iau în această seară cu voia lui Dumnezeu este un prizonier. Permiteți-mi să citesc acest scurt fragment în întregime. Cu greu vă puteți imagina că Pavel se vedea ca prizonier, unul născut în libertate, care era umplut cu Duhul Sfânt. Și totuși el se numea pe sine un prizonier. Observăm că în adresarea sa către corintenilor îl spune Pavel, apostol al Iisus Hristos, o altă dată, Pavel, un rob al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, când s-a adresat lui Timotei și altora, în epistola sa către Filimon, a spus Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos. Într-o seară aș vrea să vorbesc despre Pavel, un apostol, și despre Pavel, un rob. Dar acum despre Pavel, un prizonier. Despre aceasta vorbesc în această seară. Pentru că aș avea nevoie de ore ca să tratez unul dintre subiecte în profunzime. În seara aceasta vorbesc despre Pavel, un prizonier. Nu numai Pavel, ci și eu, fratele Frank, și tu, frate, și tu, soră. Noi toți trebuie să înțelegem astăzi că trebuie să punem numele nostru în loc de Pavel. La cine ar folosi? Dacă Pavel a fost un rob al lui Dumnezeu, un prizonier al lui Iisus Hristos, dacă el a fost pregătit să-L întâlnească pe Domnul, a iubit arătarea sa, a fost călăuzit de Duhul Sfânt, introdus în tot adevărul, dacă toate aceste lucruri ar fi pentru noi doar o lecție demonstrativă, dar dacă nu am putea pune numele nostru acolo, pentru ca lucrurile care ne-au fost descoperite prin cuvânt să poată deveni realitate. Câți dintre noi așteaptă cu adevărat acest lucru? Câți nu doar se roagă pentru el, ci se așteaptă ca să se întâmple? Câți sunt într-o nemulțumire sfântă că nu s-a putut întâmpla până acum? Nu vrem să devenim nerecunoscători. Dar cu toate acestea, cred că o nemulțumire sănătoasă din cauza faptului că Dumnezeu nu a putut încă să vină la dreptul său ar fi potrivită. Dacă ajungem în punctul în care să spunem, Doamne, nu mai putem altfel. Decât dacă Tu te descoperi în mijlocul nostru ca cel înviat, ca același, ieri, azi și în veci, atunci trebuie să se întâmple. Atunci se va întâmpla. Acum vine. Nu vă evaluați întotdeauna viața după câtă putere aveți de a face minuni. Și nici nu ne evaluăm după cât de bine cunoaștem cuvântul. Ci evaluați-vă întotdeauna în acest fel, intrând în voi înșivă și făcând un inventar. Despre ce fel de roade aduce acum viața pe care o trăiți? După roadele lor îi veți recunoaște, nu după daruri și nu după sarcini, nu după ceea ce putem aduce cu noi,
ci
după ceea ce poate apărea, crește ca rod al vieții noastre duhovnicești, pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Să ne luăm acest timp și să facem acest bilanț. Și eu trebuie să-l fac. Ce rod a reușit Duhul lui Dumnezeu să producă noi? În Galateni 5 sunt enumerate clar cele 9 roade ale Duhului. Și întrebarea este dacă au putut să crească, dacă au ieșit sau dacă nu a răsărit încă nimic. Trebuie să răsară în viața noastră. Dacă nu răsare, nu poate nici să crească. Și dacă nu crește, nici nu poate ajunge la coacere. Dacă știm că totul trebuie să fie copt la vremea recoltei, atunci să ne întrebăm acum cu toată sinceritatea dacă lucrurile divine au răsărit. Ce să mai zicem dacă sunt copte? Încă mai putem întreba asta, dar cu siguranță doar la sfârșit și nu la început. Mai întâi trebuie sămânată o sămânță. Și această sămânță nu trebuie sămânată nici pe un ogor cu spini, nici pe un pământ pietros, nici pe drum unde este călcată în picioare, ci sămânța trebuie sămânată în pământul bun al inimii. Și apoi trebuie să răsară. Dar trebuie înlăturați spinii și tot ceea ce poate face probleme. Și trebuie să ne spunem toate acestea, eu în primul rând. Domnul nostru dă exemplu din Matei 13. Că și îngrijorările vieții pot ajunge să umbrească această sămânță și să o înnăbușe. Și nu am constatat cu toții. Că dacă vorbim despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și ne bucurăm de ele, gândim pozitiv, atunci suntem sănătoși. Dar dacă ne ocupăm cu lucrurile negative și cu tot ceea ce ține de ele, atunci ne îmbolnăvim și devenim descurajați. Și așa ne merge tuturor, nu-i așa? Nu sunteți voi cu toții încă oameni? Bineînțeles. Simțurile noastre sunt la fel. Acum trebuie să recunoaștem ce ne face rău și ce ne ajută și ce ne oprește și ce ne dă un nou elan, ce ne desparte de Dumnezeu și ce ne ajută să mergem mai departe cu El. Trebuie să fim odată suficient de realiști pentru a ne spune că tot ceea ce ne reține, ne paralizează și ne împiedică să-L urmăm pe Domnul cu credință, nu poate veni de la El. Pentru că tot ceea ce vine de la El, conduce la El, ne zidește și ne întărește în credință și în viața noastră duhovnicească. Așadar, ar trebui să facem un bilanț pentru a vedea ce fel de roade ies din viața noastră. Domnul vrea ca acest rod să se poată vedea într-adevăr în curând. Mai departe se spune, așa cum am vorbit la o întâlnire recentă a oamenilor de afaceri din Phoenix, Arizona. Despre reflectarea lui Iisus pe care o reflectă viața creștină.
durch unser Leben wieder gespiegelt
werden. Așadar, Domnul nostru ar trebui să fie reflectat în viața noastră. Și atunci nu folosește nicio teorie, niciun sfat bun și nicio sugestie. Un singur lucru ne ajută, să recunoaștem voia lui Dumnezeu și să fim pregătiți să o facem. Mai departe se spune, eu am spus astfel și noi reflectăm ceva. Viața noastră este reflectată. Acum, dacă am fi trăit în zilele lui Noe, de care parte ne-am fi pus? De ce parte ne-am fi pus în zilele în care a trăit Noe? Apoi sunt enumerate și dezvoltate mai departe unele lucruri. De ce parte ne-am fi pus noi în zilele lui Moise, Avram și toți profeții până la Ioan Botezătorul, Domnul nostru, apostolii și până în zilele noastre? Care este lucrul deosebit la mesajul divin? Este o învățătură? Este o cunoștință? Nu, ci lucrul deosebit în aceste zile, în poporul lui Dumnezeu, constă în faptul că Domnul ne-a adus la zi în împărăția sa și ne-a arătat conform făgăduințelor cuvântului său ce trebuie să se întâmple în timpul nostru. Și noi ne aflăm în mijlocul împlinirii tuturor acestor lucruri pe care Dumnezeu le-a făgăduit și le face acum. Diferența dintre cei care îl urmează pe Domnul și cei care nu îl urmează pe Domnul constă în faptul că unii nu sunt pregătiți să meargă mai departe cu Domnul potrivit descoperirii cuvântului său și a voii sale. Și să fie în concordanță cu cuvântul său și cu voia sa până la sfârșit. Astăzi nu ajunge să fim în concordanță cu ceea ce s-a întâmplat acum 300, 400, 30 sau 40 de ani, ci cu ceea ce face Dumnezeu astăzi. Cu aceasta trebuie să fim în concordanță. Și pentru a deveni foarte clar, sunt destui oameni care se referă la fratele Branham și merg în orice direcție, numai în cea în care a mers el, nu. Și spun orice altceva, numai ceea ce a spus el, nu. V-am povestit aici. Am avut odată o conversație în Singapore cu un bărbat care era plin de sine. Încă nu știu de ce până astăzi, dar așa a fost. Și mi-a spus, frate Frank, am de gând să scriu despre acest subiect. Am de gând să public o broșură. Am spus, frate, despre ce vrei să scrii? Vreau să scriu și vreau să explic lucrurile. Spune-mi, nu crezi că fratele Branham a explicat lucrurile suficient de clar? Nu, sunt prea multe neînțelegeri și toate trebuie lămurite. Apoi am primit broșura lui pe biroul meu și am citit-o. Acum zâmbesc, dar este de plâns. Cine aș fi eu, tu sau oricine altcineva? Să mă așez și să scriu și să filozofez despre un subiect despre care Dumnezeu a dat claritate și adevăr și care rămâne ascuns doar celor care în încăpățânarea inimii lor se țin strâns de tradiții și nu se lasă aduși la zi în împărăția lui Dumnezeu. Sunt scrise în ea lucruri atât de jignitoare, încât îți este imposibil să redai acele lucruri. Dar ce am vrut să spun cu asta? Oamenii propovăduiesc mesajul, dar modul în care profetul l-a adus nu este corect. Așa că ei trebuie să pună lucrurile corect. Nu, nimeni nu poate rezista cu asta înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta l-a trimis Dumnezeu pe profet. Ca să ne îndrepte pe mine și pe tine și pe oricine dorește să reziste înaintea lui Dumnezeu. Sau nu-i așa? Vrem noi să-L corectăm pe Dumnezeu? Sau vrem noi să-I îndreptăm pe profeții Săi? Sau suntem aici pentru a fi îndreptați de Dumnezeu? Prin cuvântul Său descoperit. Și pentru a fi călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul. Aici se spune, de ce parte v-ați fi pus voi? Acum nu spuneți. Puncte. Viața pe care o trăiți acum reflectă exact ceea ce ați fi făcut atunci. Pentru că aveți încă același Duh. Dacă acum vă puneți de partea lor, ați fi făcut-o și atunci. Pentru că același Duh care este acum în voi a fost în oameni atunci. Noi credem acest lucru din toată inima. Toți cei în care cu adevărat era Duhul lui Dumnezeu s-au pus de partea lui Dumnezeu și astfel de partea celor prin care a venit cuvântul lui Dumnezeu. Și cu asta ei nu stăteau de partea unui om. Așa părea. Dar de fapt, ei stăteau de partea lui Dumnezeu, care doar vorbea prin oameni. Mai departe se spune, el trecea de la un om la altul, același Duh, care era peste Ilie, a venit peste Elisei. Ce-a fost? Bărbatul a crezut din toată inima că acest bărbat a fost trimis de Dumnezeu. Și mai târziu a venit peste el chiar măsură dublă. Acum gândiți-vă la diferența dintre Elisei și Gehazi. Când Naaman a venit din Siria, din Damasc, să vorbească cu Elisei. Da, era Elisei. Da, desigur, era Elisei. El nici nu a ieșit la el afară. Dacă mi-amintesc bine relatarea, poruncește să se scufunde de 7 ori în Iordan. Și atunci va fi scăpat de lepră și va fi curat. Când acest bărbat a auzit vestea, s-a înfuriat și a spus, râul acesta murdar de aici, noi avem ape frumoase la noi, mă pot scălda în ele. Atunci oamenii care îl însoțiseră în călătorie au spus, ascultă, dacă bărbatul lui Dumnezeu ți-ar fi cerut să faci ceva greu, ai fi făcut. De ce nu o faci acum? Fă acest lucru ușor și scufundă-te de 7 ori în Iordan. Și iată, el a făcut așa. Iar când a ieșit a 7-a oară, pielea lui era ca a unui copilaș. Așa se spune în Scriptură. Pe deplin curat. Da, ce l-a făcut curat? Apa murdară din Iordan? Cu siguranță nu. Cuvântul Domnului ieșise. Și s-a și întâmplat. Dar știți ce s-a mai întâmplat? Gehazi s-a gândit în sinea sa, când acest bărbat era deja de mult pe drum, acest rob nu a luat absolut nimic. Mă voi grăbi să-l ajung și îi voi spune, ascultă, este o sărbătoare și am nevoie de haine de sărbătoare și așa mai departe. Și așa a făcut. Și ce s-a întâmplat după aceea? Ce s-a întâmplat? Se întoarce la bărbatul lui Dumnezeu. Și acesta îl întreabă, unde ai fost? Și el spune, nu vorbi mult. Te-am văzut. Ai fugit după el. De ce ai făcut asta? Și el îi spune deja, lepra lui Naaman este acum pe tine. Și el a plecat de acolo cu această lepră. Și atunci ne dăm seama că în împărăția lui Dumnezeu nu se pot face afaceri, ci tot ceea ce se întâmplă se întâmplă prin har, cu, în și prin cei care au fost rânduiți de Dumnezeu la aceasta. Nimeni nu poate veni și să-și pună mâna. Altfel se poate întâmpla să vină peste ei ceea ce nu vor. Pentru că sunt atât de multe lecții în Cuvântul lui Dumnezeu. Aici se spune, o, trebuie să fi fost un lucru groaznic pentru acest bărbat să constate că el persecuta în același timp exact lucru pentru care era plin de râvnă. Acum suntem aici la Saul din Tars. El vrea să-L slujească pe Dumnezeu din toată inima. Era atât de convins că o face. Și iată, el persecuta ceea ce făcea Dumnezeu în acele zile. Și de aceea se spune acest lucru. Ceea ce intenționa el să facă, și anume să-L slujească pe Dumnezeu din inimă, să zidească împărăția lui Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu, el a distrus toate acestea. Și dintr-o dată vine momentul de cotitură. Domnul îi apare în lumină, în stâlpul de foc. Și deja s-a încheiat cu toată învățătura lui Gamaliel. Și l-a fost învățat de Dumnezeu. S-a dus în pustia Arabiei. A stat acolo aproximativ 3 sau 3 ani și jumătate. Și apoi s-a întors învățat de Dumnezeu. Am citit acest cuvânt astăzi. Și m-am gândit că ar fi potrivit pentru o scrisoare circulară. Când acest bărbat al lui Dumnezeu aici în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 37, dacă cineva se crede profet sau înzestrat cu Duhul, trebuie să recunoască faptul că ceea ce vă scriu eu aici este porunca Domnului. Nimănui nu-i folosește să spună, sunt uns cu Duhul și înzestrat cu Duhul și sunt profet. Dacă El este și dacă ungerea se odihnește cu adevărat peste El, atunci va exista o concordanță cu ceea ce Dumnezeu a vorbit prin robii și profeții Săi, prin apostoli, prin aceeași ungere a Duhului Sfânt. Și deja de aici începe cea din tâi temă, cea despre dumnezeire. Cineva ar putea spune, nu contează dacă crezi într-un fel sau altul. Nu, nu contează. Una este corectă și cealaltă este greșită. Și nu le poți face bine pe ambele, atât pe una cât și pe cealaltă. Nu. Trebuie să fie corect. Și voi știți foarte bine că aici nu se potrivește acest exemplu. Dar cine crede în Dumnezeu, să luăm un exemplu omenesc, o comparație nepotrivită, Dumnezeu să mă ierte. Dacă ai o masă cu 3 picioare și ea stă într-adevăr așa cum ar trebui, atunci cel puțin aveți o masă. Dar dacă o întoarceți invers, ce aveți apoi? Ce aveți atunci? Dar absolut nimic. Un lucru cu 3 picioare. Nu este atât de simplu. Nu poți spune pur și simplu, 3 au devenit una. Trebuie doar să spui că singurul Dumnezeu veșnic adevărat s-a descoperit ca Tată și apoi în Fiul și apoi prin Duhul Sfânt. Nu poți întoarce un lucru invers și apoi să spui lucrul este încă în ordine. Nu mai este în ordine. Și nu mai poți pune nimic pe ea. Nu mai poți să construiești nimic pe ea. Și nu mai poți să mănânci nimic pe ea. Pentru că atunci nu mai e o masă, ci un lucru cu trei picioare îndreptate în sus. Dumnezeu să-mi ierte această comparație. Dar așa stau lucrurile. Și apoi există oameni care spun: de ce și-a făcut Branham atât de mulți dușmani? Nu ar fi putut să lase totul așa? Nu ar trebui ca ziua veșniciei sau veșnicia să decide asta? Nu, Dumnezeu a trebuit să descopere adevărul. Dumnezeu a trebuit să separe lumina de întuneric. A trebuit să arate. Cine crede cu inima și cine este dispus din inimă să creadă ceea ce a spus Dumnezeu. Pentru că există doar două lucruri în aceste zile de pe urmă. Unii stau sub influența lui Hristos, iar ceilalți sub influența lui Anticrist. Și între acestea nu este nimic. Cei mai mulți oameni ar dori să fie la mijloc. Ar vrea să danseze la două nunți în același timp. Ar vrea să fie cu Dumnezeu în cer și poate și cu regii de pe pământ. Nu, asta nu merge. Dumnezeu nostru a vorbit clar și lămurit. Obligatoriu pentru noi toți în aceste zile. Acela care ignoră aceste lucruri, acela Dumnezeu nu i-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. El pur și simplu nu s-a preocupat încă cu respectivul. Aceasta poate veni, dar nu s-a întâmplat încă. Dacă s-a întâmplat cu adevărat, atunci trebuie ca fiecare în parte să fie dată prin har descoperirea biblică divină, care este în concordanță cu toți profeții și cu apostolii. Altfel nu merge. Voi vedeți ce se întâmplă în această lume. Anticristul vrăjește întreaga omenire și vorbește și are texte religioase și slogan în gură. Și așa cum spune Sfânta Scriptură, el este îmbrăcat în alb ca un înger al luminii și totul cade la picioarele lui. Și ce a spus fratele Branham în predică? Satan a vrut închinare, a vrut să-i se aducă cinste, a vrut să se înalțe, a vrut să fie ca Dumnezeu și apoi a căzut. Și el spune, de atunci el a vrut să-i facă pe oameni pe pământ, să-i aducă închinare. Și el spune, aceasta se întâmplă în zilele de pe urmă. Satana însuși este întruchipat în Anticrist sub o mască religioasă. Și eu să cred ceea ce crede el și apoi să spun, el se înșală și eu am dreptate? Dar asta nu va merge. Dacă oamenii cred despre Dumnezeire așa cum a învățat Antichristul de la început și spun că el este greșit și că ei au dreptate, dacă ei botează așa cum botează el și folosesc aceeași formulă pe care o folosește el și toți cei ce îl ajută, de când cele două lucruri care sunt la fel nu mai sunt la fel? O, dacă am înțeles-o. Și am luat atât de în serios și am spune, aici nu este vorba de cuvinte, nu este vorba despre concepte, aici este vorba despre faptul că în zilele de pe urmă adevărurile divine vor fi puse încă o dată pe sfeșnic. Și dacă lipsește un adevăr, atunci lipsește o verigă din tot lanțul. Și cândva nu va mai fi suficient. Așadar, Dumnezeu vrea să meargă cu noi înainte și să ne dea har de a recunoaște căile sale în aceste zile. Nu ar fi putut și fratele Branham să meargă o cale largă împreună cu toți ceilalți? De ce a trebuit să meargă o cale atât de spinoasă, atât de abruptă, atât de îngustă? Nu au spus oamenii? Ascultă, învață-ne despre darurile Duhului. Până când el spune, nu ați înțeles încă ABC-ul. Și asta trebuie să se întâmple și cu noi. Noi trebuie să înțelegem ABC-ul. Dumnezeu trebuie să se poată baza pe noi. Și noi trebuie să credem din inimă că Domnul a vorbit prin robii și profeții săi. Dacă cineva crede că el este profet, că este înzestrat cu Duhul, că are ungerea, atunci a trebuit să ia la inimă acest cuvânt. Bărbatul lui Dumnezeu a spus, dacă cineva are această pretenție, atunci acela să recunoască faptul că ceea ce a fost scris aici este porunca Domnului. În vremea aceea își băteau joc de Pavel, zicând, în epistolele lui este puternic, dar în vorbire și când este de față este slab. Ce a fost? Oamenii nu au recunoscut nici în vremea aceea că Dumnezeu a vorbit prin el și că și atunci avea loc istoria mântuirii. Noi suntem recunoscători Domnului că putem recunoaște în aceste zile că Dumnezeu aduce la încheiere istoria mântuirii, că l-a trimis pe robul și profetul său pentru a ne conduce înapoi la cuvântul original și la voia lui Dumnezeu. Să renunțăm la tot ceea ce este al nostru, fie ca harul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu să fie cu noi. Fie ca noi să ne ridicăm mâinile și să ne predăm lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să fiu un prizonier. Un prizonier al lui Iisus Hristos. Aici sunt. Fă cu mine ceea ce îți place. Iar voi, frați tineri, luați la inimă cuvântul pe care Pavel l-a adresat prietenului, tovarășului său de lucru și fratelui său Filimon. Ca mărturia voastră și la orice vrea Dumnezeu să vă folosească, să poată fi o binecuvântare și spre zidirea altor credincioși și sfinți. Atunci când oamenii în vârstă depun mărturie, este ceva de la sine înțeles. Dar atunci când tinerii pot depune mărturie despre ceea ce a făcut Domnul pentru ei, cum i-a condus și ce binecuvântări au experimentat ei cu Dumnezeu și au primit de la El. Aceasta este cu totul altceva. Bătrânii au ceva de relatat, dar și tinerii pot să o facă dacă au avut trăirea lor cu Domnul. Eu mi-aș dedica încă o dată viața Domnului. O, dacă mă gândesc că nicio zi, nicio oră, nicio oportunitate nu se va mai întoarce înapoi din toți cei 50 de ani pe care i-am lăsat în urmă. Nimic nu se mai întoarce. S-a dus pentru totdeauna. O, vreau să spun ca fratele Branham, Doamne, ajută-mă, ai milă de mine, ca să folosesc restul vieții pentru Tine și să trăiesc spre cinstea și slava numelui Tău, prizonier al lui Iisus Hristos, oameni dedicați lui Dumnezeu, care îl cred pe El și au încredere în El, nu o față pioasă, ci o realitate divină în viața ta și în viața mea. Astăzi Domnul ne cheamă să-L urmăm, să-I aparținem, să-I dedicăm în întregime viața noastră. Și El este aici pentru a ne primi pe deplin și pentru a ne binecuvânta din bogăția Harului Său. A Lui să fie cinstă. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.
himmlischer Vater, wie herrlich ist dein Wort.
Tată Ceresc, cât de minunat este cuvântul tău, dar cât de serios, cât de serios, o Dumnezeule, cât de serios. Doamne, Tu ne vezi pe toți. Tu cunoști gândurile și inimile noastre. Doamne, fie ca noi să trăim pentru Tine, să fim la dispoziția Ta, ca să nu mai trăim pentru noi, ci să trăim acum pentru Tine. Credinciosule Mântuitor, Tu ai o rămășiță de oameni care s-au lepădat de sine și au ridicat mâinile, care s-au predat, care vor să fie prizonieri. Doamne, primește-ne! Căci noi, ca prizonieri ai Tăi, suntem niște eliberați ai Domnului și ne putem bucura de libertatea copiilor lui Dumnezeu. Ah, Doamne, Dumnezeul atotputernic, primește-ne pe toți, tineri și bătrâni, mici și mari, fie că știm mult, puțin sau nimic. Doamne, fie ca noi să găsim har înaintea Ta în această seară, fie ca slava Ta să se întoarcă înapoi în mijlocul nostru. Doamne, restitui anii și ai milă de noi. Din pricina minunatului și sfântului Tău nume, mulțumire Ție pentru toate, în numele prețios și sfânt al lui Iisus. Amin.